Intervija tev.
9.17 minūtes šorīt radio tev studijā un ētrā vienos viesos. Un šajā rītā mums arī ir arī dāma, kas mums ir starp citu studijā pirmo reizi. Un man liekas, ka tev vēl priekšā daudz šobrīd pirmās reizes plānojas saistībā ar to mūzikas karjeru. X-faktors 5. Sezonas uzvarētāja Emīlija Bērziņa. Čau, Emīlija!
Čau!
Labrīt!
Čau! Nu, es tev apsveicu. Noteikti daudzi mākslinieki sapņo par to, ko tu esi piedzīvojusi, ko tu esi panākusi savu viennozīmīgi lielo izlaušanos mūzikas lauciņā. Vai tu vari pastāstīt, lūdzu, pāris dienas pirms tu pieteicies uz X-faktoru? Vai tu vispār tā iedomājies, kā būtu uzvarēt? Tieši tās, pirms tām, pirms visiem starmašiem, pirms visiem koncertiem, pirms visiem balsojumiem, ģērbšanās, drēbes, tur pārģērbšanās, dizaineri, mūziķi, galu galā arī lielajā mūsu tieši X-faktora vadītāji un lielmeistari, teiksim tā, satikšanās ar viņiem. Vai tu spēji iedomāties kaut ko tādu?
Nē, un godīgi sakot, pāris dienas pirms pieteikšanās es nemaz nezināju, ka es pieteikšos.
Ko tu darīji pāris dienas pirms pieteikšanās?
Bija vienkārši citi plāni, ja?
Nebija plānā pieteikties.
Un kas tev pamudināja uz to pieteikšanos? Kas bija tas, kas varbūt tev palīdzēja izdarīt to pēdējo izvēli, pagrūst tev uz priekšu?
Par cik es lieku video TikTokā, tur daudz komentāru bija piesakies, un tad man apnika, ka man raksta piesakies.
Un tad domāju, labi, ja es gribu, tas pieteikšos, un tre, kur tev beigās sanāca. Starp citu arī īsti pirms mēs izgājām ēterā, tu uzzināji arī to, kāds ir bijis tas kopējais balsojums, un cik cilvēki tevi ir atbalstījuši, tev ir 18319 balss ir iedots par Emīliju, lai viņa gūtu uzvaru, un, protams, ka droši vien tas klasiskais jautājums visiem bija, kā tu jūties pēc tās uzvaras, bet kāda vispār ir tā tava ikdiena šobrīd, kā ir mainījies viss, kas notiek ar tevi tagad, vai tu vispār pati izspēji visam izsakot līdzi?
Varētu teikt, ka es izsakoju līdzi, man ir cilvēks atbalsta komanda, kas man visu palīdz un pieskata mani, tā kā es tieku galā pielāgojos. Man vismaz šķiet, ka es tieku galā. Mm-hmm.
Tu veikalā vispār iepērcies vai visu tev uzreiz dod pa brīvu?
Es iepērkos, bet pēdējais pirkums, kas bija mikroviņu krāsnes, tur es dabūju labu atlaidu.
Super, ļoti labi.
Ar to tikai sākās. Tas visi sāk parasti ar mikroviņu krāsniem, beigās jau tur jau tālāk un tālāk.
Tie ir tie īstie labumi, vienīgi pēc X-faktoru uzvaras patiesi, jo tas ir tas, ko tev nestāsta. Ja? Bet tu arī nestāstī, tu nevarēji stāstīt par to dziesmu, kas bija sarakstīti jau pirms X-faktora, par ko ir šis skaņdarbs, un tas tomēr tādu ilgu laiku gulēja kaut kur atvilknē, gaidīja savu īsto brīdi. Ja?
Šī patiesībā ir viena no jaunākajām manām dziesmām, kas tika uzrakstīta. Viņa tika uzrakstīta rudenī ar tādu domu, ka tas būs tā kā skolas, koledžas materiāls tāds, jo man bija starpieskaita jānokārto ierakstīt dziesmu un izdot, bet sakarā ar šo es to nevarēju. Tad viņa man bišķiņ pagulēja tajā atvilknē, bet man bija cilvēks, kas uzklausīja viņu, kas bija mans mentors Ēja Auškāpa, un man ļoti liels prieks, ka viņi novērtēja un pateica, labi, ierakstam.
Forši. Šeit radio tev visi mākslinieki, kuri vien atnāk un mums klausītājiem iedod kādu jaunu skaņdarbu, viņiem vienmēr mēs jautājam vienu un to pašu jautājumu. Tas ir pirms atskaņošanas, pateikt kādu nezināmu faktu, nezināmu niansītu lietu, kaut kādu varbūt lietu no ieraksta sesijas, vai varbūt tev ir bijis panti, vai varbūt piemēram par otro pantu tev ir bijuši visvairāk pārdomu, vai varbūt piedziedājumā iedziedās draugs paziņa, nezinu kas, ja. Kaut ko, ko klausītājs klausās, un es tagad zinu, jo Emīlija man to pateica.
Pārmaiņas baigās nebija, kamēr rakstīja dziesmu, pieturējos pie tā sākuma plāna, bet par to, ko daudzi nezin, bet ja ir izlasījuši to rakstu, tad ir zināms, bet jā, tas veids, kā viņa tika ierakstīta, noteikti nav tāds kāds visiem. Viņa tika ierakstīta palādījumā, ceturtdienā, ja es nekļūdos.
Tā nav tāda klasiska ierakstu studija, vai ne?
Jā.
Kas to izveidoja? Kā tas tāpa tā?
Tas tāpa tāpēc, ka man piedāvāja producentu, kas ir arī Prāta Vētrai, un viņš bija projektā un uzstājās kopā ar Lorēnu. Un viņai tajā dienā bija koncerts Latvijā, Paladiumā, un īsi pirms koncerta, ja es nekļūdos, 2 stundu laikā mēs ierakstījām tādā mazā istabiņā.
Wow.
Super, 2 stundās šis skaidrs. Mēs esam gatavi arī viņu klausīties radio tevs.
Tā tad dziesmu producējis zviedru mūziķis Pavels Olsons. Nu, es tevi apsveicu tikai un uz priekšu. Pēc dziesmas mēs noteikti vēl turpināsim sarunu. Un klausītāji, jūs noteikti arī varat uzdot kādu jautājumu. Tad mēs izlases kārtā no daudziem kādu uzdosim arī mūsu viešņai. Nu ko, dāmas un kungi, Emīlija, sirds pelnos!
Apkārt es dzenos Ar vienu domu sirds man nav pelnos Jo pasako to Es zaudēju visu starp neko Un vēl projām es dzenos Ar vienu domu sirds man nav pelnos Zaudējot visu Zaudēju neko Bet ja nu man sāp Bet ja nu man sāp Tas neko Tas uz brīdi mani atbrīvo Atslēdz vairs un atzīst to Netaisu sevi skaldīt Un citiem ļaut sevi rausīt Ko redzi acu priekšā Tas ir tavā atspūgā Un tu vēl projām dzenies Ar vienu domu sirds tev nav pelnos Jo zaudz Visu zaudēt neko Bet ja nu man sāp Bet ja nu man sāp Tas neko Tas uz brīdi mani atbrīvo Atslēdz vairs un atzīst to Tas uz brīdi mani atbrīvo Atslēdz važas un acīst to
Nu, lūk, 9:26 minūtes dzirdējām Emīlijas skaņdarbu sirds pelnos. Nu, Klau, paldies tev par šo skaņdarbu. Ir varēja jūs to palādījumu, to lielumu, to akustiku, un, protams, ka visai iesaistītajai komandai arī sveiciens. Kas tālāk?
Nežin.
Tu ko teiksi, to darīs?
Vieši tā.
Ko tev pašai gribētos, varbūt, ja nu šis viens sapnis tagad ir piepildīts, izsapņots, ko tālāk ar sapņiem? Kas ir tas, parasti saka, ka vajag pateikt skaļi, lai aiziet kosmosā un tad piepildīsies. Kas ir tas, ko tu pati tiešām gribētu gaudās, nu, tuvākajos 5 gados īstenot?
Protams, es neiebilstu, ja man izdotos izdot ne tikai singlu, bet arī albumu. Uh-huh. Ja ir 5 gadi, tad nu, vairākas uh-huh. albumas. Protams, sapņot skaisti ir skaisti, bet izsapņot un piepildīt viņus ir grūtāk. Bet, protams, nu, gribētos arī kādu koncertu, vairākus.
Uh-huh. Klau, vai tevi nedaudz nenošokēja tieši lietu kārtība, kāda reizēm notiek, nonākot kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, nonākot kompānijā un draugu paziņu lokā, kas tevi atbalsta, cik ātri un viegli lietas pēkšņi notiek. Nu, arī kaut vai par šo ierakstu, nu, iespējams, tu iepriekš tu domāji, nu, tad es došos uz studiju, tur rakstīšu un būs tādas un tādas lietas. A te hop hops, zviedru producents ar vārdu, ar pieredzi un tu jau strādā kopā, tu jau dziedi un tas viss noteikti tika producēts un salikts kopā ne Latvijā, varbūt citur un citās studijās un tu domā, re, kur tev atsūta atpakaļ gatavs.
Protams, ir pārsteigums un es domāju, ka mani vēl daudz kas pārsteigs, un, jo man nav pieredzes un šis laiks ir ļoti vērtīgs ar to, ka dēļ tā, ka man nav šī pieredze, šis ir ļoti bagāts laiks un es mācos un nu jā, es vēl pielāgošos. Kā būs tālāk, man nav nejausmas, tad jau redzēs.
Mēs sakosim līdz arī visiem taviem panākumiem nākotnē.
Bet, nu redz, tu pieminēji to vārdu pielāgošos. Manuprāt, tieši tavs panākums viena no atslēgām ir tāda, ka tu nepielāgojies. Es zinu, jā, dziesmas tu izpildīji, un kuras, nu jā, vārdi un tā, bet tu biji pati. Un ar to noteikti tu panācīji to, ko tu īstenoji. Un noteikti cilvēkiem iepatikās tas, ka viņi redzēja vienu, kurš nebaidās no sevis, kurš atklāja sevi pilnībā, redz, kur tāda es esmu, tā es dziedu, un, ja nemaldos, Eirovīzijas viens no Duncans Lawrence, tieši tā, viņš stāstīja tieši to, ka nebaidīties būt pats par sevi, būt tāds, kāds tu esi, ka tas ir tieši, nu, viņam ir bijis arī panākuma atslēga, un to mūziķiem nereti ir ļoti grūti pieņemt, jo liekas, ka rekur tu skaties uz citu, un tad jau kaut kādu kopsaucēju atradīs, bet īstenībā tā originalitāte patīk Jā. Daudziem.
To mēs tev novēlam saglabāt, Jā. Nāc pie mums biežāk ciemos un gaidīsim.
Jā.
Tu jau zini tagad, kur mūs atrast, ja? Nāc nākamreiz vienkārši kaut vai tāpat garām skrienot. Lai tev viss izdodas, un mēs tev sūtam tālāk.
Jā, paldies tev. Foršu dienu. Čau, atā.
Dzīves stila. Radio. Radio Teo.